Latvijas Banka prognozē, ka šogad Latvijas iekšzemes koprodukta pieaugums būs 1,8% no iepriekš lēstajiem 4,2%, bet inflācija kāps teju līdz 10%.
Lai gan Krievijas karš Ukrainā būtiski palēninās Latvijas izaugsmi, tomēr recesiju šobrīd neprognozējam. Vienlaikus tā nenoteiktība ir tik liela, ka ietekme uz ekonomiku viennozīmīgi var būt arī negatīvāka.
Prognozē Latvijas Bankas makroekonomikas analīzes daļas vadītājs Santa Bērziņa sakot, ka krīze uzņēmumus un iedzīvotājus skars dažādi.
Jo uzņēmumi, kuri joprojām bija atkarīgi no Krievijas tirgus, un ja tie nespētu pārorientēties, būs spiesti sašaurināt vai apstādināt darbību, tad arī nodarbinātie šeit zaudēs darbu un ienākumu saruks. Savukārt uzņēmumi, kuri orientēti uz rietumu tirgiem, krīze varbūt tik būtiski neizjutīs. Ir arī iespēja, ka atsevišķi uzņēmumi var spēcīgi arī augt, ja tie spētu ieiet nišās aizvietot šos karā iesaistīto valstu šobrīd nepieejamos ražojumus. Tādu uzņēmumu tad spētu pelnīt un arī palielināt darbinieku algas. Un kopumā pie šādas prognozes arī bezdarba līmenis sagaidāms, ka nedaudz pieaugs, un mūsu prognoze ir līdz 8%.
Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuitis teica, ka ne tikai Latvijas, bet daudzu pasaules valstu ekonomikas izaugsmes tempi kara ietekmē šogad palielināsies, tomēr šobrīd vēl nav liela pamatojuma pārvērtēt negatīvās tendences un visticamāk objektīvu vērtējumu ekonomisti spēs iedot tikai vasaras izskaņā.
Kas ir no pozitīviem aspektiem? Pilnīgi noteikti, ka fiskālās iniciatīvas aizsardzībā un enerģētikā mīkstinās šīs negatīvās sekas. Šajos gados mājsaimniecības ir uzkrājuši diezgan būtiskus līdzekļus, lai tas arī dotu tādu zināmu aizsardzības buferi patēriņam un attiecīgi mīkstinātu strauji augošās inflācijas negatīvās sekas. Pieaugošās enerģijas cenas būs viens no tādiem visjūtamākajiem negatīviem efektiem un papildus mājsaimniecības izjutīs tieši augošās pārtikas cenas.
Gašpuitis stāsta, ka izteikti pieaug spiediens uz centrālajām bankām, lai tās rīkotos un ierobežotu strauji augošo inflāciju. Tomēr pēc viņa teiktā tām nav spēcīgu instrumentu, lai ietekmētu pieaugošās pārtikas un enerģijas cenas. Pozitīvi, ka janvārī un februārī mazumtirdzniecības apjoma pieaugums Latvijā bija spēcīgs un visticamāk aktivitāte saglabāsies arī turpmākajos mēnešos, lai gan izaugsme varētu nedaudz šogad bremzēties. Gašpuitis skaidro, kādu būs pret Krieviju noteikto sankciju negatīvā ietekme.
Tieši Latvija, Lietuva, Igaunija un Somija ir starp tām valstīm, kur šī ietekme tiek vērtēta kā vislielākā. Protams, ka ja mēs arī paskatāmies, eksportējošo preču struktūru visās šajās četrās valstīs ir diezgan līdzīga, un arī tas, kas ļauj saglabāt tādu salīdzinošu optimistisku skatu attiecībā uz Latvijas eksportu, ir tiešām, ka šīs te spirta izstrādājuma eksports, tai skaitā pārtikas produkti, ko mēs eksportējam, nu tiem nevajadzētu būt lielām problēmām pārrentēties, ir īpaši arī tas, ka redzam, ka rietumu tirdzniecības centri ievieš dažādu veidu sankcijas Krievijas precēm.
Līdz ar to Latvijas uzņēmumiem ir iespēja eksportā ieņemt Krievijas vietu. Linda Zalāne, Latvijas radio.